Hello,
Hello.
selamat pagi.
Ya,
Hello.
selamat pagi. Ya, ya, saya.
Ini Encik Syahrul Azli.
Ya, ya, bercakap, cakap.
Ya, yeah, saya dan Encik Dara sebab kena motor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh, boleh, boleh.
Jadi boleh tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Alamat di Permata Empau.
Alamat apa? Boleh saya tahu alamat penuh?
Alamat penuh. 29, 22, 7, 98. Saya lupa pula yang tu.
22978 betul?
Ya, ya, betul, betul. Kampung
Kampung
Baru
Pematang.
Pematang Pau, ya. Yeah.
Kampung Baru Pematang Pau.
Ah, Kampung Baru ataupun Kampung Pematang Pau je.
Okey, jadi boleh tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya kerja sebagai pemandu lori landscape, Department Landscape.
Department Landscape Pemandu Lori. Okey.
Ah.
Jadi boleh tahu nama company yang Encik bekerja tu?
Company Nabena.
Nabena Resources Sdn Bhd.
Resources, ya, yeah, betul. Sdn Bhd.
Okay, jadi boleh tahu alamat tempat kerja tu di A1930 tingkat 1 Lorong Seri Kuantan 45
Yang tu,
betul?
itu pejabat Nabena betul.
Oh, itu pejabat dia. Okey.
Ah.
Jadi boleh tahu berapa lama Encik dah bekerja ni?
Saya dah 3 bulan lah, 3 bulan lebih macam tu lah. Sebab dulu
3
saya
bulan.
Ni baru saya macam diserap penuh lah.
Oh, sebelum ni dia part-time lah.
Macam
Kontrak.
Macam kontrak lah.
Okey, dia 3 tahun. Jadi boleh tahu tak berapa pendapatan sebulan Encik?
Pendapatan saya setakat ni 1,700 lah, tapi saya setakat saya tak, dia tak potong lagi, tak ada potongan untuk EPF tu, tak ada lagi.
Okay, jadi Encik ada online banking?
Ada, ada.
Ada online banking ni? Alright, okay, jadi nombor tempat kerja ni 011-1179-7118 ni kalau saya call ada angkat ke?
Dia angkat, dia dia manager tu.
Oh, manager. Sebab tadi saya ada cuba call tapi tak angkat. Nanti minta Encik inform dia semula dengan orang rujukan lah. Boleh?
Orang rujukan ni yang mana? Yang dua nama tu?
Satu lagi nama siapa eh? Sebab saya terima kat sini satu. So, minta satu lagi boleh?
Ya, yang mana tu yang nombor
Darwishah.
rujukan?
Yang dekat sini Darwishah lah.
Ya, ya. Tu anak saya.
Anak eh. Dengan yang satu lagi tu?
Nanti saya bagi nombor siapa-siapa nanti. Nak hantar tu
Encik,
dalam tu ke?
Encik ada bagi nombor dua orang dekat, ada bagi nombor dua orang lah.
Ada bagi hari tu.
Oh, okey. Yang satu lagi tu nama siapa eh?
Satu lagi tu adik ipar.
Adik ipar. Boleh cakap nama dia tak?
Nama dia Asra.
Asra. Asra kan? Encik ingat nombor telefon dia?
Oh, nombor telefon dia saya tak berapa ingat. Tengok rasa tak saya, ataupun saya ganti dengan orang lain boleh?
Boleh juga.
Yang senang lah yang saya boleh
nanti,
tu.
Nanti Encik call balik nombor ni boleh? Nanti Encik bagi dekat saya lah.
Boleh, 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 boleh.
Boleh.
InsyaAllah,
Okay,
insyaAllah.
Okay. Terima kasih.
Sama.
Okay.